Capitolul 4. Interpretarea de roluri. Multiplele fațete ale ego-ului. Un ego care vrea ceva de la altcineva și care este acel ego care nu vrea nimic, va juca de obicei un anumit rol pentru a-și împlini nevoile, fie că este vorba despre un câștig material, un sentiment de putere, superioritate, impresia că e special sau vreun fel de gratificație, fie ea în plan fizic sau psihologic. De obicei, oamenii sunt complet inconștienți că joacă respectivele roluri. Ei sunt acele roluri. Unele dintre roluri sunt subtile, altele sar în ochii oricui, mai puțin persoanelor care le interpretează. Unele roluri au doar menirea de a atrage atenția celorlalți. Ego-ul se hrănește cu atenția celorlalți, aceasta fiind, în cele din urmă, o formă de energie psihică. Ego-ul vostru nu știe că sursa întregii energii se află în voi înșivă, așa că el o caută în exterior. Nu atenția fără de formă, reprezentată de prezență, o caută el, ci el caută atenția sub o anumită formă, ca de exemplu recunoașterea, lauda, admirația sau doar faptul de a se face remarcat într-un fel sau altul, de a se lua cunoștință de existența lui. O persoană timidă care se teme de atenția celorlalți nu este lipsită de ego, ci are un ego ambivalent, care simultan își dorește și se teme de atenția celorlalți. Se teme că atenția ar putea lua forma dezaprobării sau criticii, adică îi va diminua sentimentul de sine în loc să-l amplifice. Teama de atenție a persoanei timide este mai mare decât nevoia sa de atenție. Timiditatea merge adesea mână în mână cu un concept predominant negativ despre sine, credința persoanei că este inadecvată. Orice sentiment de sine conceptual, faptul că mă văd așa sau altfel, înseamnă ego, acesta putând fi predominant pozitiv, sunt cel mai mare, sau negativ, nu sunt bun. În spatele fiecărui concept pozitiv despre sine stă frica de a nu fi suficient de bun. În spatele fiecărui concept negativ despre sine este ascunsă dorința de a fi cel mai mare sau de a fi mai bun decât alții. În spatele sentimentului de superioritate și a nevoii continue de superioritatea ego-ului, ce afișează siguranță de sine, se află teama inconștientă de inferioritate. Dimpotrivă, ego-ul timid, inadaptat, care se simte inferior, nutrește o dorință ascunsă de superioritate. Mulți oameni oscilează între sentimente de inferioritate și sentimente de superioritate în funcție de situațiile sau persoanele cu care vin în contact. Tot ceea ce aveți de făcut este să observați în voi acest lucru. Ori de câte ori vă simțiți superiori sau inferiori cuiva, la mijloc este ego-ul din voi. Ticălos, victimă, iubit, iubită. Dacă nu pot obține laude și admirație, unele ego-uri vor recurge la alte forme de atenție și vor juca roluri pentru a stârni atitudinile respective. Dacă nu pot obține atenție pozitivă, vor căuta în locul acesteia atenția negativă, de exemplu provocând cuiva o reacție negativă. Există copii care procedează așa, ei se comportă urât pentru a atrage atenția. Interpretarea de roluri negative este accentuată în mod particular atunci când ego-ul este amplificat de un corp durere activ. Aceasta însemnând că durerea emoțională din trecut tinde să se reînnoiască prin experimentarea a și mai multă durere. Unele ego-uri săvârșesc crime în goana lor după celebritate. Ele caută atenția prin intermediul unei proaste reputații și prin condamnarea lor de către ceilalți. Vă rog, spuneți-mi că exist, că nu sunt insignifiant, par ele să spună. Astfel de forme patologice ale ego-ului nu sunt decât versiunile extreme ale ego-urilor normale. Un rol foarte des întâlnit este acela al victimei, iar forma de atenție pe care o caută este compătimirea sau mila sau interesul celorlalți față de problemele mele, eu și povestea mea. Faptul de a se vedea pe sine ca victimă constituie un element ce se regăsește în cadrul tiparelor de funcționare a ego-ului, ca de exemplu lamentația, faptul de a se simți jignit, scandalizat și așa mai departe. Sigur că, odată identificat cu o poveste în care mi-am atribuit rolul de victimă, nu vreau ca povestea să ia sfârșit și astfel, după cum poate confirma orice terapeut, ego-ul nu vrea să pună capăt problemelor sale, deoarece ele fac parte din identitatea sa. Dacă nimeni nu mă ascultă când îmi spun povestea, atunci am să mi-o spun în mintea mea iar și iar și am să mă autocompătimesc, asumându-mi astfel identitatea omului nedreptățit de viață și de semeni, de soartă sau de Dumnezeu. Imaginea de sine este astfel definită: eu devin cineva, iar aceasta este tot ce contează pentru ego. La începutul multor relații, așa zis romantice, interpretarea de roluri este frecvent întâlnită și este menită să atragă și să păstreze persoana pe care ego-ul o percepe drept cea care mă face fericit, mă face să mă simt special și îmi împlinește toate nevoile. Voi juca rolul celui care crezi tu că aș fi, iar tu vei juca rolul celei care cred eu că ai fi. Acesta este acordul nespus și inconștient, însă interpretarea unui rol nu e lucru ușor, astfel că rolurile respective nu pot fi menținute la nesfârșit, mai ales după ce ajungeți să locuiți împreună. Când rolurile dispar, ce vedeți? Din nefericire, în majoritatea cazurilor, ceea ce vedeți nu e încă adevărata esența acelei ființe, ci ceea ce o acoperă, ego-ul pur dezbrăcat de rolurile lui, cu corpul durere și cu dorința sa, ce a întâmpinat obstacole și care acum se transformă într-o furie, cel mai probabil îndreptată către soț, soție sau partener, parteneră, din cauza că acesta sau aceasta nu a reușit să înlăture teama și sentimentul de lipsă prezent mereu într-un strat mai profund și care reprezintă o parte intrinsecă a sentimentului egotic de sine. Ceea ce în mod obișnuit se numește a te îndrăgosti este de cele mai multe ori o creștere în intensitatea dorinței și nevoii egoiste. Deveniți dependenți de cealaltă persoană sau mai curând de imaginea pe care o aveți despre acea persoană. Sentimentul nu are nimic de a face cu iubirea adevărată, în care nu există nicio urmă de dorință. Limba spaniolă este cea mai onestă în ceea ce privește noțiunea convențională de iubire. Te quiero înseamnă atât te doresc cât și te iubesc. Cealaltă expresie care se traduce prin te iubesc, te amo, care nu are această ambiguitate, este rar folosită. Poate pentru că iubirea adevărată este la fel de rară. Desprinderea de autodefiniții. Pe măsură ce culturile tribale s-au dezvoltat în civilizațiile antice, oamenii au început să capete anumite funcții: conducător, preot sau preoteasă, războinic, fermier, negustor, meșteșugar, lucrător și așa mai departe. S-a dezvoltat o ierarhie de clasă. Funcția cu care în cele mai multe cazuri te nășteai îți determina identitatea, determina ceea ce reprezentai în ochii celorlalți și în proprii ochi. Funcția ta devenea un rol, dar nu era privit ca un rol. Reprezenta ceea ce erai sau credeai că ești. Doar puțini oameni de la vremea aceea, precum Buddha sau Isus, au văzut lipsa de relevanță a castei sau clasei sociale, au văzut în aceasta identificarea cu forma și au înțeles că o astfel de identificare cu ceea ce era temporar și condiționat eclipsa lumina eternului și necondiționalului care strălucește în fiecare ființă umană. În lumea noastră contemporană, structurile sociale sunt mai puțin rigide, mai neclar definite decât erau în trecut. Deși majoritatea oamenilor sunt desigur condiționați încă de mediul în care trăiesc, lor nu li se mai atribuie în mod automat o funcție și, odată cu ea, o identitate. De fapt, în lumea modernă, tot mai mulți oameni sunt confuzi cu privire la locul care li se potrivește, la scopul pe care să-l urmeze și chiar la ceea ce sunt ei. De obicei adresez felicitări oamenilor care îmi spun: nu mai știu cine sunt. Și atunci ei par uluiți și întreabă: vrei să spui că e bine să fii confuz? Atunci eu le cer să cerceteze ce înseamnă să fii confuz. Nu știu nu înseamnă confuzie. Confuzia este nu știu, dar ar trebui să știu, sau nu știu, dar am nevoie să știu. Este posibil să renunțați la credința că trebuie sau aveți nevoie să știți cine sunteți? Cu alte cuvinte, puteți înceta să așteptați de la definițiile conceptuale să vă dea un sentiment de sine? Puteți înceta să căutați o identitate dată de gândire? Când renunțați la credința că trebuie sau aveți nevoie să știți cine sunteți, ce se întâmplă cu confuzia? Dispare brusc. Când acceptați total faptul că nu știți, intrați într-o stare de pace și claritate care este mai aproape de ceea ce reprezentați în realitate decât ar putea fi vreodată gândirea. Definindu-vă prin intermediul gândirii, vă limitați. Rolurile prestabilite. Sigur că în această lume diverși oameni îndeplinesc diverse funcții, nu poate fi altfel în ceea ce privește capacitățile fizice sau intelectuale, cunoștințe, abilități, talente și nivelurile de energie. Oamenii sunt foarte diferiți. Ceea ce contează cu adevărat nu este funcția pe care o îndepliniți în lumea aceasta, ci dacă vă identificați cu ea într-o asemenea măsură, încât ea să preia controlul asupra voastră și să se transforme într-un rol pe care îl jucați. Atunci când interpretați roluri, sunteți inconștienți. Atunci când vă surprindeți interpretând un rol, însă și recunoașterea faptului acestuia generează o distanță între voi și rolul jucat. Acesta este începutul eliberării de rol. Atunci când sunteți complet identificați cu un rol, nu faceți decât să confundați un tipar comportamental cu ceea ce sunteți voi și vă luați foarte în serios. De asemenea, în mod automat, atribuiți și celorlalți roluri care corespund cu ale voastre. De exemplu, când mergeți la un doctor care este total identificat cu rolul său, în ochii lui nu veți fi ființe umane, ci pacienți sau fișe medicale. Deși structurile sociale sunt în lumea contemporană mai puțin rigide decât în culturile străvechi, există încă numeroase funcții sau roluri prestabilite cu care oamenii se identifică bucuroși, acestea devenind astfel parte integrantă a ego-ului lor. Din această cauză, interacțiunile umane devin lipsite de autenticitate, dezumanizate, alienate. Rolurile acestea prestabilite vă pot da un sentiment oarecum confortabil de identitate, dar în ultimă instanță vă pierdeți pe voi înșivă în ele. Funcțiile pe care le au oamenii în organizațiile ierarhice, ca de exemplu în cadrul armatei, bisericii, instituției guvernamentale sau al unei mari corporații, se transformă încetul cu încetul în identități furnizate de rolul interpretat. Interacțiunile umane autentice devin imposibile atunci când vă pierdeți pe voi înșivă într-un rol. Putem denumi unele roluri prestabilite cu expresia arhetipuri sociale. Vom menționa doar câteva dintre ele. Nevasta casnică, ce aparține clasei de mijloc, nu atât de răspândită astăzi ca în trecut, dar încă suficient de des întâlnită. Bărbatul dur, de tip macho, seducătoarea, artistul sau interpretul nonconformist. Omul de cultură, un rol destul de des întâlnit în Europa, care etalează cunoștințe de literatură, arte frumoase și muzică, în același mod în care alții etalează o rochie sau o mașină scumpă. Apoi mai există rolul universal de adult. Când interpretați rolul acesta, vă luați pe voi înșivă și viața foarte în serios. Spontaneitatea, voioșia și bucuria nu fac parte din acest rol. Mișcarea hippie, care a început pe coasta de vest a Statelor Unite în anii 1960 și apoi s-a răspândit în toată lumea occidentală, s-a născut din respingerea arhetipurilor sociale, a rolurilor, tiparelor comportamentale prestabilite și structurilor economice și sociale bazate pe abordarea egocentristă. Tinerii au refuzat să îndeplinească rolurile pe care părinții și societatea încercau să le impună. În mod semnificativ, mișcarea a coincis cu ororile războiului din Vietnam, în care peste 57.000 de tineri americani și 3 milioane de vietnamezi au murit și prin intermediul căruia nebunia sistemului și a mentalității ce stătea la baza sa au ieșit la vedere. Dacă în anii 1950 majoritatea americanilor era încă extrem de conformistă în gândire și comportament, în anii 1960 milioane de oameni au început să înceteze să se mai identifice cu o identitate conceptuală colectivă, tocmai pentru că nebunia colectivă era atât de evidentă. Mișcarea hippie a reprezentat o slăbire a structurilor intelectuale egoiste până atunci rigide. Mișcarea a degenerat și a luat sfârșit, dar a lăsat în urmă o deschidere, și nu doar pentru cei care aderaseră la acest curent. Astfel a devenit posibilă pătrunderea în Occident a spiritualității și înțelepciunii orientale străvechi, aceasta având o contribuție importantă în trezirea conștiinței globale. Roluri temporare. Dacă sunteți suficient de treji, suficient de conștienți pentru a putea observa modul în care interacționați cu alți oameni, s-ar putea să detectați schimbări subtile în modul în care vorbiți, în atitudinea și comportamentul adoptat în funcție de persoana cu care interacționați. La început ar putea fi mai ușor să observați acest lucru la ceilalți, apoi l-ați putea detecta și în cazul vostru. Modul în care vă adresați președintelui companiei poate diferi în mod subtil de modul în care îi vorbiți portarului. Modul în care vă adresați unui copil poate fi diferit de cel în care vorbiți unui adult. De ce se întâmplă astfel? Pentru că interpretați rolul. Nu sunteți voi înșivă nici cu președintele, nici cu portarul sau copilul. Când intrați într-un magazin ca să cumpărați ceva, când mergeți la un restaurant, la bancă, la poștă, s-ar putea să constatați cum alunecați în roluri sociale prestabilite. Deveniți client și vorbiți și vă comportați în consecință. Și sunteți poate tratați într-o manieră standard de către agentul de vânzări sau de ospătarul care, la rândul lor, interpretează și ei roluri. O serie de tipare de comportament condiționate intră în vigoare între două persoane și determină natura interacțiunii. În locul ființelor umane, cele care interacționează sunt de fapt imaginile mentale conceptuale. Cu cât se identifică mai mult oamenii cu rolurile respective, cu atât mai neautentice devin relațiile lor. Aveți o imagine mentală privitoare nu doar la ceea ce reprezintă cealaltă persoană, ci și la ceea ce reprezentați voi înșivă, mai ales în relație cu persoana cu care interacționați. Așadar, voi nu sunteți absolut deloc în relație cu acea persoană, ci ceea ce credeți voi că sunteți se află în relație cu ceea ce credeți că este cealaltă persoană și invers. Imaginea conceptuală pe care mintea voastră o are despre voi înșivă se află în relație cu propria ei creație, adică se află în relație cu imaginea conceptuală pe care și-a făcut-o referitor la cealaltă persoană. Mintea celeilalte persoane a procedat probabil în același mod, prin urmare, fiecare interacțiune de tip egoist între doi oameni este în realitate interacțiunea dintre patru identități conceptuale fabricate de minte, care sunt, în ultimă instanță, fictive. De aceea, nu este surprinzător faptul că există atât de mult conflict în cadrul relațiilor. Relațiile nu sunt adevărate. Călugărul cu palmele asudate. Kasan, un învățător și călugăr zen, urma să oficieze funeraliile unui nobil celebru. Cum stătea în așteptarea sosirii guvernatorului provinciei și a altor domni și doamne, a observat că palmele îi transpiraseră. În ziua următoare și-a adunat discipolii și le-a mărturisit că nu era încă pregătit să fie un profesor adevărat. Le-a explicat că încă îi lipsea capacitatea de a se comporta egal față de toți oamenii, de la cerșetor la rege. Nu putea încă să vadă prin rolurile sociale și identitățile conceptuale similitudinea la nivel de ființă a tuturor oamenilor. A plecat atunci și a devenit discipolul unui alt maestru. S-a întors la foștii săi discipoli după 8 ani, iluminat. Fericirea Carol și adevărata fericire. Ce mai faci? Foarte bine. Cum nu se poate mai bine? Adevărat sau nu? În multe cazuri, fericirea este un rol pe care îl joacă oamenii, iar în spatele fațadei zâmbitoare există multă durere. Depresiile, căderile psihice și reacțiile exagerate sunt un rezultat obișnuit al nefericirii mascate de o înfățișare exterioară zâmbitoare și de albul strălucitor al dinților atunci când negați chiar față de voi înșivă că există în voi multă nefericire. Foarte bine este un rol pe care ego-ul îl joacă mai frecvent în America decât în unele dintre celelalte țări, în care a fi și a arăta nefericit este aproape o normă și, prin urmare, este mai acceptabil din punct de vedere social. Probabil că este o exagerare, dar mi s-a spus că în capitala uneia dintre țările nordice riși să fie arestat pentru stare de ebrietate în cazul în care zâmbești străinilor pe stradă. Dacă există nefericire în voi, mai întâi trebuie să-i recunoașteți prezența. Dar nu spuneți, sunt nefericit. Nefericirea nu are nimic de a face cu ceea ce sunteți voi. Spuneți, există nefericire în mine. Apoi cercetați. Cauza ar putea fi o situație în care vă aflați. Ar putea fi necesar să întreprindeți ceva pentru a schimba situația sau pentru a ieși voi din ea. Dacă nu puteți face nimic, priviți lucrurile în față și spuneți, ei bine, pe moment așa stau lucrurile. Am de ales între a accepta situația sau a mă simți profund nefericit. Cauza primordială a nefericirii nu o reprezintă niciodată situația, ci gândurile referitoare la ea. Fiți conștienți de gândurile voastre, separați-le de situație care e întotdeauna neutră, întotdeauna e așa cum e. Iată situația sau faptul în sine și iată gândurile mele despre ea. În loc să imaginați povești, rămâneți cu faptele. De exemplu, sunt ruinat, e o poveste. Vă limitează și vă împiedică să întreprindeți un demers eficient. Mai am doar 50 de cenți în cont, este un fapt. Asumarea faptelor este întotdeauna sursă de putere. Deveniți conștienți de faptul că ceea ce gândiți creează într-o foarte mare măsură emoțiile care vă apar. Realizați existența legăturii dintre gândirea și emoțiile voastre. În loc să fiți gândurile și emoțiile, fiți conștiința din spatele lor. Nu căutați fericirea. Dacă o căutați, nu o veți găsi, deoarece căutarea reprezintă antiteza fericirii. Fericirea se furișează mereu, dar eliberarea de nefericire poate fi dobândită acum, înfruntând ceea ce este, în loc să țeseți povești în jurul realității. Nefericirea acoperă starea voastră naturală de bine și de pace interioară, sursa adevăratei fericiri. A fi părinte, un rol sau o funcție? Mulți adulți interpretează roluri atunci când se adresează copiilor mici, folosesc cuvinte și sunete prostești, coboară intenționat nivelul conversației când vorbesc cu ei, nu îi tratează de la egal la egal. Faptul că pentru un timp știți mai multe sau sunteți mai mari nu înseamnă că acel copil nu vă este egal. Majoritatea adulților ajung într-un anumit moment din viața lor părinți, acesta fiind unul dintre cele mai răspândite roluri. Cea mai importantă întrebare este: puteți îndeplini funcția de părinți și să o faceți bine, fără să vă identificați cu funcția respectivă, adică fără ca aceasta să devină un rol? O parte a funcției necesare de părinte o reprezintă atenția față de nevoile copilului, preîntâmpinarea eventualelor pericole și, uneori, comunicarea celor pe care cel mic le poate sau nu face pentru a nu se pune în pericol. Când calitatea de părinte se transformă într-o identitate, când sentimentul de sine derivă în totalitate sau în mare parte din aceasta, e foarte ușor să se alunece în tendința de a se pune prea mult accent pe funcția respectivă, aceasta căpătând valoare exagerată și preluând controlul. Furnizarea celor necesare copiilor devine excesivă și se transformă în răsfăț, preîntâmpinarea pericolelor se transformă în protecție exagerată și afectează nevoia copiilor de a explora lumea și de a încerca lucrurile pe cont propriu, iar comunicarea cu privire la ce trebuie și ce nu trebuie să facă se transformă în control, impunere. Mai mult încă, identitatea derivată din rolul interpretat persistă mult după ce necesitatea acelor funcții specifice a dispărut. Părinții nu pot renunța la statutul de părinți nici dacă copilul crește și devine adult. Nu pot renunța la necesitatea de a fi necesari copilului lor. Chiar când copilul lor are 40 de ani, părinții tot nu se desprind de noțiunea de eu știu ce e mai bine pentru tine. Își joacă în continuare, în mod compulsiv, rolul de părinte. De aceea, relația dintre ei și copii nu este una autentică. Părinții se definesc prin rolul respectiv și se tem inconștient să nu-și piardă identitatea atunci când vor înceta să mai fie părinți. Dacă dorința lor de a controla sau influența acțiunile copilului lor devenit adult întâmpină rezistență, și de obicei așa se întâmplă, vor începe să critique sau să-și manifeste dezaprobarea sau vor încerca să-l facă pe copil să se simtă vinovat, toate din dorința lor de a-și păstra rolul, identitatea lor. La suprafață pare că sunt preocupați de copil și chiar ei cred acest lucru, dar în realitate nu sunt interesați decât de păstrarea identității pe care le oferă rolul. Motivațiile egocentriste sunt interesul față de propria persoană și dorința de afirmare a propriei persoane, uneori abil mascate chiar și față de persoana în care operează ego-ul. O mamă sau un tată care se identifică cu rolul parental ar putea încerca să se întregească pe sine prin intermediul copilului. Nevoia ego-ului lor de a-i manipula pe alții în scopul umplerii lipsei pe care o simt în permanență este în acest caz aproape ceea ce fac. Ar trebui să mă înțeleagă și să mă accepte așa cum sunt. Chiar așa? Și de ce ar trebui să facă? Realitatea este că nu fac pentru că nu pot. Conștiința lor evolutivă n-a făcut încă saltul până la nivelul acesta. Nu sunt încă în stare să înceteze să se mai identifice cu rolul lor. Da, dar eu nu pot fi fericit și în largul meu dacă nu am aprobarea și înțelegerea lor. Chiar așa? Cu ce schimbă în realitate aprobarea sau dezaprobarea lor ceea ce sunteți cu adevărat? Toate aceste supoziții neverificate provoacă o mare afluență de emoții negative, multă nefericire inutilă. Fiți vigilenți! Sunt cumva unele dintre gândurile care vă trec prin minte reprezentate de vocile mamei și tatălui dumneavoastră, voci ce fac acum parte integrantă din voi și care spun poate ceva de genul nu ești suficient de bun, nu vei realiza niciodată nimic, sau produc vreo altă judecată sau atitudine mentală? Dacă sunteți conștienți în acele momente, veți putea recunoaște vocea din mintea voastră ca fiind nimic altceva decât un gând învechit, condiționat de trecut. Dacă sunteți conștienți, nu mai trebuie să credeți în fiecare gând care vă vine în minte. E doar un gând vechi, atâta tot. Conștientizare înseamnă prezență și doar prezența poate dizolva trecutul inconștient din voi. Dacă te crezi atât de iluminat, spunea Ram Dass, mergi și petrece o săptămână cu părinții tăi. Iată un sfat bun. Relația cu părinții voștri nu e doar prima relație, cea care dă tonul tuturor relațiilor următoare, ci ea reprezintă și un bun test pentru gradul de prezență din voi. Cu cât există mai mult trecut comun într-o relație, cu atât trebuie să fiți mai prezenți. Altfel veți fi forțați să retrăiți trecutul iar și iar. Suferința conștientă. Dacă aveți copii mici, oferiți-le ajutor, îndrumare și protecție atât cât vă stă în puteri, dar mai important este să le oferiți spațiu, spațiu ca ei să existe. Ei vin în această lume prin intermediul vostru, dar ei nu sunt niciodată ai voștri. Credința că eu știu ce e cel mai bine pentru tine poate fi adevărată în cazul copiilor foarte mici, dar pe măsură ce cresc devine din ce în ce mai puțin adevărată. Cu cât aveți mai multe așteptări de la modul în care ar trebui să decurgă viața lor, cu atât vă situați mai mult în mintea voastră, în loc să fiți prezenți pentru ei. Până la urmă, vor face greșeli și vor cunoaște suferința, așa cum se întâmplă cu toți oamenii. De fapt, acestea ar putea fi greșeli doar din punctul vostru de vedere. Ceea ce este pentru voi o greșeală poate fi exact experiența necesară copiilor voștri. Oferiți-le cât de mult ajutor și îndrumare puteți, dar înțelegeți că uneori este nevoie să le permiteți să greșească, în special pe măsură ce se apropie de vârsta adultă. Alteori va trebui să le lăsați prilejul să sufere. Suferința le poate veni din senin sau poate veni ca o consecință a propriilor lor greșeli. N-ar fi minunat să vă puteți cruța copiii de orice suferință? Nu, n-ar fi. Atunci nu s-ar mai dezvolta ca ființe umane și ar rămâne superficiale, identificate cu forma exterioară a lucrurilor. Suferința îi împinge spre profunzimile ființei. Paradoxul constă în faptul că suferința este provocată de identificarea cu forma și tot ea erodează identificarea cu forma. Mare parte din ea este provocată de ego, dar în final, suferința distruge ego-ul. Numai că acest lucru nu se întâmplă până când nu suferiți în mod conștient. Omenirea este menită să transceandă suferința, dar nu în felul în care crede ego-ul. Una dintre numeroasele presupuneri eronate ale ego-ului, unul dintre numeroasele sale gânduri amăgitoare, este că n-ar trebui să sufăr. Uneori, gândul este transferat asupra cuiva apropiat. Copilul meu n-ar trebui să sufere. Chiar gândul acesta este cel care se află la rădăcina suferinței. Suferința are un scop nobil, evoluția conștiinței și arderea ego-ului. Omul de pe cruce reprezintă o imagine arhetipală. El reprezintă fiecare bărbat și fiecare femeie. Câte vreme opuneți rezistență suferinței, procesul va fi unul lent, căci rezistența are drept rezultat și mai mult ego de depășit. Însă, când acceptați suferința, se produce o accelerare a procesului, datorită faptului că suferiți în mod conștient. Puteți accepta suferința în numele vostru sau o puteți accepta în numele altcuiva, de exemplu al copilului sau părintelui vostru. În miezul suferinței conștiente se află deja transmutarea. Focul suferinței devine lumina conștiinței. Ego-ul spune n-ar trebui să sufăr, iar gândul vă provoacă și mai multă suferință. Este o deformare a adevărului, iar acesta este întotdeauna paradoxal. Adevărul este acela că trebuie să acceptați suferința, tocmai pentru a o putea transcende. A fi părinte într-un mod conștient. Mulți copii nutresc în secret furie și resentimente față de părinții lor, iar cauza este adesea lipsa de autenticitate din relația cu ei. Copilul tânjește după prezența părintelui său în calitate de ființă omenească, nu de rol, indiferent cât de conștiincios este interpretat acel rol. Poate că faceți tot ce e bine și tot ce vă stă în putință pentru copilul vostru, dar nici chiar a face tot ce vă stă în putință nu este suficient. De fapt, a face nu este niciodată suficient dacă neglijați ființarea. Ego-ul nu știe nimic despre ființare, dar crede că, în final, veți fi salvați de ceea ce întreprindeți. Dacă vă aflați în stăpânirea ego-ului, credeți că, făcând tot mai multe, veți acumula, în final, suficient de multe acțiuni ca să vă simțiți întregiți la un moment dat în viitor. Nu va fi așa. Doar vă veți pierde în acțiuni. Întreaga civilizație se risipește în acțiuni ce nu și-au rădăcina în ființare, devenind astfel zadarnică. Cum aduceți ființarea în relația cu copilul vostru, în cazul unei vieți de familie ocupate? Cheia o reprezintă faptul de a-i acorda copilului atenție. Există două tipuri de atenție. Pe una am putea o denumi atenția bazată pe formă. Cealaltă este atenția fără de formă. Atenția bazată pe formă este întotdeauna legată într-un fel sau altul de acțiune sau evaluare. Ți-ai făcut temele? Termină ce ai de mâncat. Fă-ți ordine în cameră. Spală-te pe dinți. Fă asta. Încetează cu asta. Grăbește-te să fii gata. Ce mai avem de făcut? Întrebarea aceasta rezumă destul de bine felul în care decurge viața de familie în multe case. Atenția bazată pe formă este desigur necesară și își are locul ei, dar dacă doar ea există în relația cu copilul vostru, atunci lipsește dimensiunea vitală și ființarea este complet eclipsată de acțiune, de grijile neamurilor, cum se exprimă Isus. Atenția lipsită de formă este inseparabilă de dimensiunea ființării. Cum funcționează aceasta? Privind, ascultând, atingând sau ajutându-vă copilul într-o împrejurare sau alta. Sunteți vigilenți, calmi, complet prezenți, nu vreți nimic altceva în afara momentului așa cum este el. În acest fel faceți loc pentru ființare. În acel moment, dacă sunteți prezenți, nu sunteți tată sau mamă. Sunteți vigilența, calmul, prezența care ascultă, privește, atinge sau chiar vorbește. Sunteți ființarea din spatele acțiunii. Recunoașterea întru copilul vostru. Sunteți ființe umane. Ce înseamnă aceasta? Arta de a trăi nu este o chestiune de control, ci de găsirea unui echilibru între uman și ființă. Mamă, tată, soț, soție, tânăr, bătrân, rolurile pe care le jucați, funcțiile pe care le îndepliniți, orice faceți, toate acestea țin de dimensiunea umană. Aceasta își are locul ei și trebuie onorată, dar nu este în sine suficientă pentru o relație sau o viață cu adevărat împlinite și semnificative. Componenta umană singură nu este niciodată suficientă, indiferent cât de mult vă străduiți sau ce realizați. Apoi mai este ființarea. Ea se află în prezența vigilentă, calmă, a conștiinței însăși, a conștiinței care este tot una cu voi. Umanul este formă. Ființa este fără de formă. Umanul și ființa nu sunt separate, ci se întrepătrund. În dimensiunea umană sunteți, fără discuție, superior copilului vostru. Sunteți mai mari, mai puternici, știți mai multe, puteți face mai multe. Dacă dimensiunea aceasta reprezintă tot ceea ce cunoașteți, vă veți simți superior copilului vostru, poate în mod inconștient, și vă veți face copilul să se simte inferior, poate tot în mod inconștient. Nu există egalitate între voi și copilul vostru, deoarece în această relație există doar forma, iar în formă nu sunteți desigur egali. Poate că vă iubiți copilul, dar iubirea va fi doar omenească, cu alte cuvinte, condiționată, posesivă, intermitentă. Doar dincolo de formă, în ființare, sunteți egali și doar când ajungeți la dimensiunea lipsită de formă din voi poate exista iubirea adevărată în relația respectivă. Prezența care este tot una cu voi, atemporalul eu sunt, se recunoaște în altcineva, iar celălalt, copilul în cazul de față, se simte iubit, adică recunoscut. A iubi înseamnă a te recunoaște în altcineva. Alteritatea celuilalt se descoperă atunci ca fiind o iluzie ce aparține tărâmului exclusiv uman, tărâmului formei. Nevoia de iubire care există în fiecare copil este nevoia de a fi recunoscut, nu la nivel de formă, ci la nivel de ființare. Dacă părinții prețuiesc doar dimensiunea umană a copilului și neglijează ființarea, copilul va simți că relația este neîmplinită, că lipsește ceva absolut vital, motiv pentru care în el se va acumula durerea și va da naștere uneori unei ostilități inconștiente față de părinți. De ce nu mă recunoști? Pare să spună durerea sau ostilitatea. Când altcineva te recunoaște, recunoașterea aceea aduce dimensiunea ființării mai plenar în această lume prin intermediul amândurora. Aceasta este iubirea care mântuiește lumea. Am vorbit despre ea cu referire la relația cu copiii voștri, dar ea se aplică desigur în egală măsură tuturor relațiilor. S-a spus că Dumnezeu este iubire, dar afirmația nu este absolut corectă. Dumnezeu este unica viață din și de dincolo de nenumăratele forme de viață. Iubirea implică dualitate, cel care iubește și cel care este iubit, subiect și obiect. Așadar, iubirea reprezintă recunoașterea unității în lumea dualității. Aceasta este nașterea lui Dumnezeu în lumea formei. Iubirea face lumea mai puțin lumească, mai puțin densă, mai transparentă față de dimensiunea divină, față de lumina conștiinței însăși. Renunțarea la roluri. Lecția esențială în cadrul artei de a trăi, pe care fiecare dintre noi se află aici ca să o învețe, este aceea de a face orice se cere de la voi să faceți în fiecare situație, fără ca sarcina să se transforme într-un rol cu care să vă identificați. Căpătați cea mai mare putere în tot ceea ce faceți dacă orice întreprindeți are ca scop acțiunea în sine și nu constituie un mijloc pentru a vă proteja sau amplifica identitatea oferită de rol sau pentru a vă conforma acesteia. Fiecare rol reprezintă un sentiment de sine fictiv, iar prin acesta totul devine personalizat și în consecință corupt și deformat de micul eu, fabricat de minte și de rolul, oricare ar fi el, pe care se întâmplă să-l joace. Majoritatea oamenilor care se află în poziții privilegiate în această lume, așa cum sunt politicienii, personalitățile de la televizor, liderii din sfera afacerilor și cei religioși, sunt complet identificați cu rolul lor, cu puține excepții notabile. Pot fi considerate VIP-uri, dar nu sunt de fapt altceva decât jucători inconștienți în jocul ego-ului, un joc ce pare atât de important, dar care, în ultimă instanță, este lipsit de un scop real. Este, după cum spunea Shakespeare, un bazm de furii și de nerozie, băznit de un prost și fără de nicio noimă. În mod uimitor, Shakespeare a ajuns la această concluzie fără ajutorul televizorului. Dacă drama egocentristă de pe pământ are vreun scop, acesta este unul indirect. Creează tot mai multă și mai multă suferință pe planetă, iar suferința, deși în cea mai mare măsură creată de ego, duce în final la distrugerea ego-ului. Este focul în care ego-ul se arde singur în totalitate. Într-o lume de personalități ce interpretează roluri, acei câțiva oameni care nu proiectează o imagine fabricată de minte, și există câțiva chiar și la televizor, în mass media și în lumea afacerilor, ci funcționează din nucleul mai adânc al ființei lor, aceia care nu încearcă să pară mai mult decât sunt, ci sunt pur și simplu ei înșiși, se disting ca oameni remarcabili și sunt singurii care aduc într-adevăr o schimbare în lumea aceasta. Ei sunt cei care aduc noua conștiință. Orice fac ei primește forță, deoarece acțiunea lor este conformă cu scopul întregului. Influența lor trece mult dincolo de ceea ce fac, mult dincolo de funcția lor. Simpla lor prezență, curată, naturală, fără pretenții, are un efect transformator asupra oricui vine în contact cu ei. Când nu jucați roluri, înseamnă că nu mai există sine, ego, în ceea ce faceți. Nu există un plan secundar, protejarea sau consolidarea sinelui. Drept rezultat, acțiunile au mult mai multă putere. Atenția voastră este total îndreptată asupra situației, deveniți una cu ea. Nu încercați să fiți cineva anume, beneficiați de cea mai mare putere, de cea mai mare eficiență, atunci când sunteți complet voi înșivă. Dar nu încercați să fiți voi înșivă. Acesta este încă un rol. Se numește eu cel natural, spontan. De îndată ce încercați să fiți într-un fel sau într-altul, interpretați un rol. Fii tu însuți și atât. Este un sfat bun, deși ar putea induce și în eroare. Mintea va interveni spunând, ia să vedem, cum aș putea fi eu însumi. Apoi mintea va elabora o strategie referitoare la cum să fiu eu însumi. Un alt rol. Cum pot fi eu însumi este de fapt o întrebare greșită. Ea implică faptul că trebuie să faci ceva pentru a fi tu însuți, dar cum nu-și are locul aici, deoarece voi sunteți deja voi înșivă. Doar încetați să atașați tot felul de lucruri care nu sunt necesare la ceea ce sunteți deja. Dar nu știu cine sunt, nu știu ce înseamnă să fiu eu însumi. Dacă puteți fi complet în largul vostru cu faptul că nu știți cine sunteți, atunci ceea ce rămâne este ceea ce sunteți. Ființa din spatele formei umane, un câmp al potențialității pure și nu ceva deja definit. Încetați să vă mai definiți față de voi înșivă și față de ceilalți. Nu veți muri. Veți reveni la viață. Și nu vă preocupați de modul în care vă definesc ceilalți. Atunci când vă definesc, se limitează pe ei înșiși, așa că e problema lor. Ori de câte ori interacționați cu oamenii, nu fiți acolo în primul rând ca o funcție sau ca un rol, ci ca un câmp de prezență conștientă. De ce joacă ego-ul roluri? Din cauza unei supoziții neverificate, a unei erori fundamentale, a unui gând inconștient. Gândul sună astfel: nu sunt suficient. Lui îi urmează și alte gânduri inconștiente. Trebuie să joc un rol ca să obțin ceea ce-mi trebuie pentru a fi în întregime eu însumi. Trebuie să obțin mai mult ca să pot fi mai mult. Dar nu puteți fi mai mult decât sunteți, deoarece dedesubtul formei fizice și psihologice sunteți una cu viața însăși, una cu ființa. La nivel de formă sunteți și veți fi totdeauna inferiori unora, superiori altora. În esență, nu sunteți nici inferiori, nici superiori nimănui. Adevăratul respect de sine și adevărata smerenie se naște din această înțelegere. Din perspectiva ego-ului, respectul de sine și umilința sunt contradictorii. În realitate, ele sunt unul și același lucru. Ego-ul patologic. Într-un sens mai larg al cuvântului, ego-ul în sine este patologic, indiferent de forma pe care o îmbracă. Dacă privim rădăcina greacă străveche a cuvântului patologic, descoperim cât de nimerit este termenul pentru a fi asociat cu ego-ul. Deși cuvântul este în mod normal folosit pentru a reda o stare de boală, el derivă de la cuvântul pathos, care înseamnă suferință. Desigur, exact aceasta a descoperise Buddha în urmă cu 2600 de ani. Suferința este o caracteristică a condiției umane. Însă, când o persoană se află în stăpânirea ego-ului, ea nu recunoaște suferința ca suferință, ci o consideră singurul răspuns adecvat în orice situație dată. În orbirea sa, ego-ul este incapabil să vadă suferința pe care și-o produce sie și altora. Nefericirea este o boală mental-emoțională creată de ego, care a ajuns la proporții epidemice. Ea reprezintă echivalentul interior al poluării mediului pe planeta noastră. Stările negative precum furia, neliniștea, ura, resentimentele, nemulțumirea, invidia, gelozia și așa mai departe nu sunt considerate negative, ci total justificate. Ele nu sunt nici percepute ca fiind rezultate din sine, ci provocate de altcineva sau de un factor exterior. Te consider responsabil de durerea mea. Iată ce spune în mod implicit ego-ul. Ego-ul nu poate face distinția între o situație, pe de o parte, și interpretarea pe care i-o dă el și reacția pe care o are față de respectiva situație, pe de altă parte. Ați putea spune ce zi oribilă, fără să realizați că frigul, vântul și ploaia sau oricare ar fi starea vremii față de care reacționați nu sunt oribile, ci sunt așa cum sunt. Oribilul ține de reacția voastră, de rezistența interioară față de ea și de emoția căreia îi dă naștere rezistența. În termenii lui Shakespeare, orice lucru e bun sau rău, numai după cum îl face închipuirea noastră. Mai mult încă, suferința sau negativitatea sunt adesea luate în mod eronat de către ego drept plăcere, deoarece până la un punct ego-ul se consolidează prin intermediul lor. De exemplu, furia sau resentimentul consolidează enorm ego-ul prin amplificarea sentimentului de separare, accentul căzând astfel pe alteritatea celorlalți și, luând naștere, o atitudine mentală de justețe, care aparent este la fel de necucerit ca o fortăreață. Dacă ați putea observa schimbările fiziologice care au loc în corpul vostru atunci când cădeți pradă unor astfel de stări negative, modul în care afectează ele nefavorabil funcționarea inimii, a sistemului digestiv și a celui imunitar și o mulțime de alte funcții corporale, ar deveni extrem de limpede că astfel de stări sunt într-adevăr patologice, că sunt forme de suferință, nici de cum de plăcere. Oricând sunteți într-o stare negativă, ceva din voi vrea acea negativitate, o percepe ca plăcută sau crede că vă va procura ceea ce vă doriți. Alminteri, cine ar vrea să se agațe de negativitate, să aducă nefericire sie și celorlalți și să își expună trupul îmbolnăvirii? De aceea, dacă puteți fi conștienți ori de câte ori există negativitate în voi, că în acel moment ceva din voi simte plăcere datorită negativității sau crede că aceasta are un scop util, atunci conștientizați nemijlocit ego-ul. În momentul în care se întâmplă aceasta, identitatea voastră s-a deplasat de la ego la conștiință. Asta înseamnă că ego-ul se contractă, iar conștiința se dezvoltă. Dacă în toiul negativității puteți realiza că în acest moment eu îmi creez suferința, acest lucru va fi suficient pentru a vă ridica deasupra limitărilor stărilor și reacțiilor egocentriste. În fața voastră se vor deschide posibilitățile infinite care apar atunci când există conștientizare. Căi mult mai inteligente de a trata orice situație. Veți fi liber să renunțați la nefericire în momentul în care îi recunoașteți lipsa ei de inteligență. Negativitatea nu este inteligentă, ea aparține întotdeauna ego-ului. Ego-ul poate fi abil, dar nu este inteligent. Abilitatea își urmărește propriile ei scopuri mărunte. Inteligența vede întregul în ansamblul său în care toate lucrurile sunt legate între ele. Abilitatea este motivată de interesul față de sine și nu vede decât foarte puțin în perspectivă. Majoritatea politicienilor și a oamenilor de afaceri sunt abili, foarte puțini sunt inteligenți. Cel care s-a realizat prin abilitate are viață scurtă și întotdeauna se dovedește în final a fi dăunător sieși. Abilitatea divide, inteligența include. Nefericirea din fundal. Ego-ul dă naștere separării, iar separarea dă naștere suferinței. Așadar, ego-ul este în mod clar patologic. În afară de formele evidente de negativitate, precum furia, ura, etc., există și forme mai subtile, care sunt atât de des întâlnite încât de obicei nu sunt considerate negative, ca de exemplu nerăbdarea, iritarea, nervozitatea și faptul de a fi sătul până în gât. Ele constituie nefericirea din fundal, acea stare interioară predominantă în cazul multor oameni. Trebuie să fiți extrem de vigilenți și absolut prezenți pentru a le putea detecta, iar ori de câte ori le detectați apare un moment de trezire, de încetare a identificării cu mintea. În continuare vom aminti una dintre cele mai obișnuite stări negative, trecută ușor cu vederea, tocmai pentru că este atât de obișnuită, atât de normală. S-ar putea să vă fie familiară. Aveți deseori un sentiment de nemulțumire, ce ar putea fi descris cel mai bine ca un fel de resentiment de fond? El poate fi determinat sau nu de ceva concret. Mulți oameni petrec o mare parte din viață în starea aceasta, sunt atât de identificați cu ea încât nu pot face pasul în spate ca să o privească de la distanță. În substratul acestui sentiment se află anumite credințe păstrate inconștient, adică niște gânduri. Aveți aceste gânduri în același fel în care aveți visele atunci când dormiți. Mai exact, nu știți că aveți respectivele gânduri, tot așa cum cel care visează nu știe că visează. Iată câteva dintre cele mai obișnuite gânduri inconștiente care hrănesc sentimentul de nemulțumire sau resentimentul de fond. Am înlăturat conținutul acelor gânduri astfel încât să rămână doar structura. În felul acesta, ele pot fi văzute mai limpede. Oricând există nefericire pe fundalul vieții voastre sau chiar în prim plan, puteți vedea care din aceste gânduri sunt valabile și puteți umple conținutul lor în funcție de situația voastră personală. În viața mea trebuie să se întâmple ceva înainte să pot avea pace, fericire, împlinire. Și sunt nemulțumit pentru că nu s-a întâmplat încă. Poate că nemulțumirea mea va duce până la urmă la întâmplarea dorită. În trecut s-a întâmplat ceva ce n-ar fi trebuit să se întâmple și sunt nemulțumit de asta. Dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul respectiv, acum aș avea pace. În prezent se întâmplă ceva ce n-ar trebui să se întâmple și care mă împiedică să am pace. Adesea, credințele inconștiente sunt îndreptate către cineva, iar să se întâmple devine să facă. Ar trebui să faci cu tare sau cu tare lucru pentru ca eu să pot avea pace și sunt nemulțumit pentru că nu l-ai făcut încă. Poate nemulțumirea mea te va determina să-l faci. Ceva ce ai sau am făcut, spus sau omis să fac, faci, în trecut mă împiedică acum să am pace. Ceea ce faci sau nu faci acum mă împiedică pe mine să am pace. Secretul fericirii. Toate cele de mai sus sunt supoziții, gânduri neverificate, confundate cu realitatea. Sunt povești pe care le inventează ego-ul pentru a vă convinge că nu puteți avea pace acum și că nu puteți fi în întregime voi înșivă acum. A fi în pace sau a fi ceea ce sunteți, adică a fi voi înșivă, înseamnă unul și același lucru. Ego-ul spune, poate că la un moment dat în viitor aș putea avea pace, dacă se va întâmpla asta sau cealaltă, dacă obțin asta sau dacă devin cealaltă. Sau spune, nu pot avea pace din cauza a ceva ce s-a întâmplat în trecut. Ascultați poveștile oamenilor și veți vedea că toate ar putea fi intitulate De ce nu pot avea pace în momentul acesta? Ego-ul nu știe că singura voastră oportunitate de a avea pace este acum. Sau poate că știe și se teme că ați putea afla și voi. Pacea, la urma urmei, reprezintă sfârșitul ego-ului. Cum puteți avea pace acum? Făcând pace cu momentul prezent. Momentul prezent este câmpul pe care se desfășoară jocul vieții. El nu poate avea loc niciunde altundeva. După ce ați făcut pace cu momentul prezent, vedeți ce se întâmplă, ce puteți face sau alege să faceți sau mai degrabă ce face viața prin intermediul vostru. Secretul artei de a trăi, secretul succesului și fericirii se poate transmite prin intermediul a trei cuvinte, una cu viața. A fi una cu viața înseamnă a fi una cu acum. Veți realiza atunci că nu voi trăiți viața, ci viața vă trăiește pe voi. Viața este dansatorul, iar voi sunteți dansul. Ego-ul adoră să fie nemulțumit de realitate. Ce este realitatea? Ceea ce este. Buddha a denumit-o ta-ta-ta. viața așa cum este ea, ceea ce nu înseamnă altceva decât momentul acesta așa cum este el. Opoziția față de această acceptare necondiționată a ceea ce este reprezintă una dintre trăsăturile principale ale ego-ului. Ea dă naștere negativității pe seama căreia prosperă ego-ul, nefericirii pe care o iubește. Aduceți astfel suferință în viețile voastre și ale altora fără ca măcar să știți că o faceți, fără să știți că dați naștere iadului pe pământ. A produce suferință fără să fiți conștienți de asta, iată esența vieții trăite în inconștiență, iată ce înseamnă să vă aflați total în stăpânirea ego-ului. Măsura în care ego-ul este incapabil să fie conștient de el și să vadă ce face este incredibilă, uluitoare. Fără să-și dea seama, el face exact ceea ce condamnă la alții. Când îi se aduce la cunoștință acest lucru, neagă de obicei furios, recurge la argumente abile și la autojustificări pentru a deforma faptele. Oamenii procedează în acest fel, corporațiile procedează în acest fel, guvernele de asemenea. Când orice altceva dă greș, ego-ul va apela la urlete și chiar la violența fizică. Trimite forțele armate. Acum putem înțelege profunda înțelepciunea cuvintelor lui Iisus rostite pe cruce: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Pentru a putea pune capăt nefericirii care apasă asupra condiției umane de mii de ani, va trebui să începeți cu voi înșivă, mai precis să începeți prin a deveni responsabil pentru starea voastră interioară în orice moment. Iar aceasta înseamnă acum. Întrebați-vă: am în mine negativitate în acest moment? Apoi deveniți vigilenți, atenți la gândurile și la emoțiile voastre. Fiți atenți la nefericirea ce îmbracă oricare dintre formele pe care le-am amintit mai sus, între care insatisfacția, nervozitatea, sentimentul de a fi, sătul până în gât și așa mai departe. Fiți atenți la gândurile care apar pentru a justifica sau explica această nefericire, în realitate ele fiind cele care o provoacă. În momentul în care conștientizați că în interiorul vostru există o stare negativă, nu înseamnă că ați pierdut, ci, din contră, ați câștigat. Până când nu apare această conștientizare, va exista identificarea cu stările interioare, iar o astfel de identificare este ego-ul. Prin conștientizare apare și încetarea identificării cu gândurile, emoțiile și reacțiile. Aceasta nu trebuie confundată cu negarea. Gândurile, emoțiile sau reacțiile sunt conștientizate, iar în momentul conștientizării are loc automat încetarea identificării. Percepția sinelui a ceea ce sunteți suferă o transformare. Înainte erați gândurile, emoțiile și reacțiile, acum sunteți conștiința, prezența conștientă care observă aceste stări. Într-o zi mă voi elibera de ego. Cine spune asta? Ego-ul. A vă elibera de ego nu este deloc treabă grea, ci dimpotrivă una foarte ușoară. Nu este nevoie decât să fiți conștienți de gândurile și emoțiile voastre pe măsură ce apar ele. Nu este tocmai vorba de a face ceva, ci de a privi atent. În acest sens este adevărată afirmația că nu puteți face nimic pentru a vă elibera de ego. Când apare schimbarea respectivă de perspectivă, de la gândire la conștientizare, în viața voastră începe să funcționeze o inteligență ce depășește cu mult abilitatea ego-ului. Emoțiile și chiar gândurile sunt depersonalizate prin conștientizare, iar natura lor impersonală devine vizibilă. Nu mai investiți în ele nimic din sinele vostru. Ele rămân doar emoții omenești, gânduri omenești, întreaga voastră istorie personală, care, în ultimă instanță, nu este altceva decât o poveste. Un mănunchi de gânduri și emoții capătă o importanță secundară și nu mai ocupă prin planul conștiinței voastre. Nu mai formează baza sentimentului vostru de identitate. Sunteți lumina prezenței, conștiința care precede și depășește în profunzime orice gânduri și emoții. Formele patologice ale ego-ului. După cum am văzut, ego-ul este patologic prin chiar natura sa esențială, dacă folosim cuvântul în sensul său mai larg cu referire la disfuncție și suferință. Multe tulburări mentale au aceleași caracteristici pe care le are ego-ul unei persoane normale, doar că în cazul lor ajung să fie atât de pronunțate încât dimensiunea patologică devine evidentă pentru toată lumea, cu excepția celui care suferă de boala respectivă. De exemplu, mulți oameni normali spun din când în când diverse minciuni cu scopul de a părea mai importanți, mai ieșiți din comun și pentru a-și amplifica imaginea în mintea celorlalți. Pe cine cunosc, ce realizări au, ce capacități au și câtă avere și orice alte aspecte cu care se identifică ego-ul. Unii oameni însă, mânați de sentimentul de insuficiență al ego-ului și de nevoia acestuia de a avea sau a fi mai mult, își fac un obicei din a minți și simt o nevoie imperioasă să o facă. Ceea ce spun despre ei, povestea lor, este în cea mai mare parte fantezie pură, o născocire prin care ego-ul se simte mai mare, mai ieșit din comun. Imaginea lor de sine, grandioasă și bombastică, îi poate păcăli uneori pe ceilalți, dar de obicei nu pentru mult timp. În timp relativ scurt, ceilalți își dau seama că e o imagine total fictivă. Boala mentală, care poartă numele de schizofrenie paranoidă, pe scurt paranoia, este în esență o formă exagerată de ego. De obicei, bolnavul inventează o poveste care să dea sens sentimentului său persistent de teamă. Principalul element al poveștii îl reprezintă credința că anumiți oameni, uneori în număr foarte mare sau aproape toată lumea, complotează împotriva lui sau realizează o conspirație pentru a-l controla sau a-l ucide. Povestea are adesea logică și consistență interioară, motiv pentru care uneori îi păcălește pe ceilalți, determinându-i să creadă și ei. Se întâmplă însă ca organizații sau națiuni întregi să aibă la bază sisteme de credințe de tip paranoid. Teama și neîncrederea ego-ului în alte persoane, tendința sa de a accentua alteritatea celorlalți prin focalizarea pe ceea ce el percepe drept defecte ale lor și integrarea acestor defecte în identitatea lor, sunt duse ceva mai departe, transformându-i pe ceilalți în monștri inumani. Ego-ul are nevoie de ceilalți, dar problema o reprezintă faptul că adânc înăuntrul său îi urăște și se teme de ei. Afirmația lui Jean-Paul Sartre, iadul sunt ceilalți, reprezintă vocea ego-ului. Persoana care suferă de paranoia experimentează iadul acesta în modul cel mai acut, dar toți cei în care funcționează tiparul egocentrist îl vor simți într-o anumită măsură. Cu cât este mai puternic ego-ul din voi, cu atât mai probabil este să-i percepeți pe alții ca fiind principala cauza problemelor din viața voastră. Este mai mult decât probabil că le veți face și voi viața grea altora. Dar nu veți fi, desigur, capabil să vedeți acest lucru. Întotdeauna vi se va părea că ceilalți vă transformă viața într-un chin. Boala mentală pe care o numim paranoia este caracterizată de un alt simptom ce reprezintă un element constitutiv al fiecărui ego, cu deosebirea că în cazul paranoiei, el ia o formă extremă. Cu cât cel care suferă de această boală se vede mai persecutat, spionat sau amenințat de alții, cu atât mai pronunțat devine sentimentul său că este centrul universului, punctul în jurul căruia gravitează totul și cu atât se simte mai deosebit și mai important în chip de punct focal imaginat al atenției altor semeni. Sentimentul că este victimă, că este nedreptățit de atât de mulți oameni, îl face să se simtă foarte special. În povestea care stă la baza iluziei sale, el își atribuie adesea atât rolul de victimă, cât și pe cel de potențial erou care va salva lumea și va învinge forțele răului. Ego-ul colectiv al triburilor, națiunilor și organizațiilor religioase conține adesea și un element puternic de paranoia, noi împotriva celor răi. Aceasta este cauza unui mare procent din suferința oamenilor. Inchiziția spaniolă, persecuția și arderea ereticilor și vrăjitoarelor, relațiile dintre națiuni care au condus la primul și al doilea război mondial, comunismul de-a lungul istoriei sale, războiul rece, mecartismul, America în anii 1950, conflictul violent prelungit în Orientul Mijlociu, reprezintă toate episoade dureroase în istoria umanității, dominate de o paranoia colectivă extremă. Cu cât sunt oamenii, grupurile sau națiunile caracterizate de o inconștiență mai profundă, cu atât mai probabil este că patologia egocentristă va lua forma violenței fizice. Violența este o modalitate primitivă, dar încă foarte răspândită, prin care ego-ul încearcă să se afirme, să dovedească faptul că el are dreptate și altcineva se înșală. În cazul oamenilor foarte inconștienți, disputele pot ușor să ducă la violență fizică. Ce este o dispută? Doi sau mai mulți oameni își exprimă părerile, iar părerile respective diferă. Fiecare persoană este atât de identificată cu gândurile care îi alcătuiesc opinia, încât gândurile acelea se consolidează în atitudini mentale ce poartă în ele sentimentul de sine al persoanei respective. Altfel spus, identitatea și gândul fuzionează. Odată ce s-a întâmplat acest lucru, atunci când îmi apăr părerile, gândurile, simt și mă comport ca și cum mi-aș apăra însuși sinele. Inconștient simt și acționez de parcă aș lupta pentru supraviețuire, astfel că emoțiile mele vor reflecta această credință inconștientă și vor deveni furtunoase. Sunt supărat, furios, mă apăr, sunt agresiv, trebuie să câștig orice preț, altfel sunt anihilat. Aceasta este iluzia. Ego-ul nu știe că mintea și atitudinea mentală nu au nimic de a face cu ceea ce sunteți, pentru că ego-ul reprezintă însăși mintea neobservată. În Zen se spune nu căuta adevărul, doar încetează să cultivi păreri. Ce înseamnă aceasta? Renunțați la identificarea cu mintea. Atunci, ceea ce sunteți apare de la sine, dincolo de minte. A munci cu și fără ego. Cei mai mulți dintre oameni au momente în care sunt eliberați de ego. Cei care sunt excepțional de buni în ceea ce fac pot fi complet sau în foarte mare măsură lipsiți de ego pe parcursul muncilor. E posibil ca ei să nu știe, dar munca lor a devenit o practică spirituală. Majoritatea sunt prezenți în timp ce își îndeplinesc munca și recad într-o relativă inconștiență în viața personală. Aceasta înseamnă că starea lor de prezență este deocamdată limitată la un singur sector al vieții. Am întâlnit profesori, artiști, asistente medicale, doctori, oameni de știință, asistenți sociali, ospătari, coafeze, oameni cu afaceri proprii și agenți de vânzări care își îndeplineau munca într-un mod admirabil, fără a căuta ceva în interes personal, răspunzând pe deplin cerințelor momentului. Ei se contopesc cu ceea ce fac cu momentul de acum, cu oamenii sau sarcina pentru care acționează. Influența pe care o au astfel de oameni asupra altora depășește cu mult funcția pe care o îndeplinesc. Ei aduc o diminuare a ego-ului în toți cei cu care vin în contact. Chiar și cei cu ego-uri solide încep uneori să se relaxeze, lasă garda jos și încetează să-și mai joace rolurile atunci când interacționează cu ei. Nu este surprinzător că acești oameni, a căror muncă este lipsită de ego, au un succes extraordinar în ceea ce fac. Oricine se contopește cu ceea ce face, contribuie la făurirea pământului cel nou. Am întâlnit și mulți alții care pot fi buni din punct de vedere tehnic în ceea ce fac, dar al căror ego le sabotează constant munca. Doar o parte a atenției lor este îndreptată spre munca pe care o îndeplinesc, cealaltă parte este îndreptată asupra lor înșiși. Ego-ul lor cere recunoaștere personală și irosește energia în resentimente atunci când nu primește îndeajuns și niciodată nu are îndeajuns. Altcineva se bucură de mai multă recunoaștere decât mine? Sau principalul interes este reprezentat de profit sau putere, iar atenția lor este îndreptată către acestea, munca fiind doar un mijloc către scopul respectiv. Când munca nu reprezintă decât un mijloc pentru a ajunge la un scop, ea nu poate avea o calitate superioară. Dacă le apar obstacole sau dificultăți în cale, dacă lucrurile nu merg conform așteptărilor lor, dacă alți oameni sau împrejurările nu le vin în ajutor, în loc să fuzioneze imediat cu noua situație și să răspundă cerințelor momentului prezent, ei reacționează împotriva situației și astfel se separă de ea. Există un eu care se simte personal ofensat sau plin de resentimente. În consecință, o cantitate uriașă de energie este consumată în proteste sau furie inutilă, energie ce ar putea fi folosită pentru soluționarea situației dacă n-ar fi greșit întrebuințată de ego. Mai mult chiar, această energie anti creează noi obstacole, o nouă opoziție. Mulți sunt cu adevărat cel mai mare dușman al lor. Oamenii își sabotează fără să știe propria muncă atunci când refuză ajutor sau informații de la alții sau când încearcă să îi sumineze pe ceilalți ca să nu aibă mai mult succes sau mai mult credit decât mine. Cooperarea îi este străină ego-ului, cu excepția cazurilor în care mai există și un alt motiv pentru a o accepta. Ego-ul nu știe că mai mulți oameni incluși înseamnă o desfășurare mai lină a lucrurilor și o mai mare ușurință cu care lucrurile se aranjează după cum este mai bine. Când nu acordați ajutor celorlalți sau le acordați prea puțin, sau când le puneți obstacole în cale, universul, sub forma oamenilor și împrejurărilor, vă vine puțin sau deloc în ajutor, deoarece v-ați retezat legătura cu întregul. Sentimentul inconștient din centrul ego-ului, acela de nu de ajuns, îl determină să reacționeze la succesul altcuiva ca și cum succesul respectiv mi-ar fi luat ceva. El nu știe că resentimentul față de succesul altuia îi micșorează propriile șanse de succes. Pentru a atrage succesul, trebuie să-l primiți cu inima deschisă oriunde îl întâlniți. Ego-ul în caz de boală. O boală poate fie să consolideze, fie să slăbească ego-ul. Dacă vă plângeți, vă autocompătimiți sau urâți faptul că sunteți bolnavi, ego-ul vostru devine mai puternic. Devine mai puternic și dacă transformați boala în parte constitutivă a identității voastre conceptuale. Sufăr de cutare și cutare boală. A, acum știm și noi cine ești. Pe de altă parte, există oameni care în viața obișnuită au un ego impunător și care devin brusc blânzi și buni și mult mai drăguți atunci când sunt bolnavi. Se poate întâmpla să aibă revelații pe care nu le-au avut niciodată în viața obișnuită. Se poate întâmpla să aibă acces la cunoașterea și mulțumirea lor interioară și să rostească vorbe pline de înțelepciune. Apoi când se însănătoșesc, energia le revine și ego-ul de asemenea. Când sunteți bolnavi, nivelul de energie este scăzut, astfel că inteligența organismului poate prelua controlul și utiliza restul de energie pentru vindecarea corpului, iar minții, adică gândirii și emoțiilor egocentriste, nu-i mai rămân prea multe resurse. Ego-ul consumă cantități considerabile de energie, în alte cazuri însă ego-ul reține puțină energie rămasă și o utilizează în scopurile sale proprii. Nu mai e nevoie să spunem că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului în caz de boală au nevoie de mai mult timp pentru a se reface. Unii nici nu mai ajung să se vindece, astfel că boala se cronicizează și devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. Ego-ul colectiv. Cât de greu e să trăiești cu tine însuți. Una dintre modalitățile prin care ego-ul încearcă să scape de insuficiența sinelui personal este aceea de a-și extinde și consolida sentimentul de sine prin identificarea cu un grup, o națiune, un partid politic, o corporație, o instituție, sectă, club, gașcă, echipă de fotbal. În unele cazuri, ego-ul pare să se dizolve complet când cineva își dedică viața unei activități altruiste, o pune în slujba binelui superior al colectivității, fără să ceară recompense personale, recunoaștere sau mărire. Ce ușurare să fie liberat de povara teribilă a sinelui personal! Membrii colectivității se simt fericiți și împliniți, chiar dacă muncesc din greu, chiar dacă fac multe sacrificii. Par să fi trecut dincolo de ego. Întrebarea este... Chiar s-au eliberat cu adevărat? Sau ego-ul doar a făcut schimbarea de la personal la colectiv? Un ego colectiv are aceleași caracteristici ca și ego-ul personal, între care nevoia de conflict și de dușmani, nevoia de mai mult, nevoia de a avea dreptate împotriva altora care se înșală și așa mai departe. Mai devreme sau mai târziu, colectivitatea va intra în conflict cu alte colectivități, deoarece ea caută inconștient conflictul și are nevoie de opoziție pentru a-și defini hotarele și, în consecință, identitatea. Membrii ei vor experimenta atunci suferința care decurge inevitabil din orice acțiune motivată de ego. În acel moment se pot trezi și pot realiza că în colectivitatea lor există un puternic element de nebunie. La început poate fi dureroasă trezirea și realizarea bruscă a faptului că acea colectivitate cu care s-au identificat și pentru care au muncit este de fapt nebună. În acest punct, unii adoptă cinismul sau amărăciunea și de atunci încolo neagă orice valoare, orice merit. Aceasta înseamnă că îmbrățișează rapid un alt sistem de credință, în chiar clipa în care cel anterior a fost recunoscut drept iluzoriu și în consecință s-a prăbușit. Ei n-au înfruntat moartea ego-ului lor, ci au alergat și s-au reîncarnat într-unul nou. Un ego colectiv este de obicei mai inconștient decât indivizii care formează acel ego. De exemplu, mulțimile, care sunt entități egoiste colective temporare, sunt capabile să comită atrocități de care un individ în afara mulțimii n-ar fi capabil. Nu rareori, națiunile au un comportament care în cazul unui individ ar fi imediat recunoscut ca acțiune ale unui psihopat. Odată cu ivirea noii conștiințe, unii oameni vor simți imboldul de a forma grupuri care să reflecte conștiința iluminată. Aceste grupuri nu vor fi ego-uri colective. Indivizii care vor forma aceste grupuri nu vor avea nevoie să-și definească identitatea prin intermediul lor. Ei nu mai caută să se definească prin intermediul niciunei forme. Chiar dacă membrii acestor grupuri nu sunt încă total eliberați de ego, în ei va exista suficientă luciditate pentru a recunoaște ego-ul în ei sau în alții de îndată ce apare, însă este necesară o vigilență constantă, deoarece ego-ul va încerca să preia controlul și să se reafirme în orice mod posibil. Dizolvarea ego-ului prin aducerea lui în lumina conștiinței. Acesta va fi unul dintre scopurile principale ale grupărilor respective, fie ele formate din iluminați sau constând din organizații caritabile, școli sau comunități de oameni care trăiesc împreună. Colectivitățile iluminate vor îndeplini o funcție importantă în răsărirea unei noi conștiințe. Așa cum colectivitățile egocentrice vă împing în inconștiență și suferință, colectivitățile iluminate pot fi pentru conștiință un vârtej care va accelera schimbarea la nivel planetar. Dovada irefutabilă a nemuririi. Ego-ul rezultă din scindarea produsă în interiorul spiritului uman, în urma căreia identitatea se separă în două părți pe care le-am putea denumi eu și mine sau mine și însumi. Așadar, orice ego este schizofrenic, ca să utilizăm cuvântul în sensul său cunoscut, cel de scindare a personalității. Trăiți cu o imagine mentală despre voi înșivă, despre sinele conceptual cu care sunteți în relație. Viața însă își devine conceptualizată și separată de ceea ce sunteți atunci când spuneți viața mea. În momentul în care spuneți sau gândiți viața mea și credeți în ceea ce spuneți, nefiind deci o simplă convenție lingvistică, ați intrat pe tărâmul iluziei. Dacă există viața mea, înseamnă că eu și viața mea sunt două lucruri separate, astfel că pot să-mi și pierd viața, imaginarea mea avuție prețioasă. Moartea devine o pretinsă realitate și o amenințare. Cuvintele și conceptele divid viața în segmente separate care n-au nicio realitate intrinsecă. Putem chiar spune că noțiunea viața mea este iluzia primordială a separării, sursa ego-ului. Dacă eu și viața suntem două lucruri distincte, dacă eu sunt separat de viață, atunci sunt separat de toate lucrurile, de toate ființele, de oameni. Dar cum aș putea fi separat de viață? Ce eu ar putea exista în afara vieții, în afara ființării? Este absolut imposibil. Așadar, nu există ceva ce poate fi denumit viața mea, iar eu nu am o viață, eu sunt viața. Eu și viața suntem una, nu poate fi altfel. Atunci, cum aș putea să-mi pierd viața? Cum aș putea pierde ceva ce nu am dintr-un început? Cum pot pierde ceva ce sunt? Este imposibil.